Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, sa naše strane slušate Gutenbergov odgovor, emisiju koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, izdanje za 10. novembar, dakle, za danas. Danas dvojica sagovornika koji pripadaju, može se reći tako, srednjoj ili zreloj srednjoj generaciji savremene srpske književnosti, Aleksandar Novaković i Dejan Vukićević. Aleksandar Novaković nas svojim romanom Gloriosa vraća u 30. godine prošlog veka i period španskog građanskog rata. Njegov roman je objavila književna radionica Rašić iz Beograda ove godine, tačnije nedavno. A Dejan Vukićević, koji isto vreme radi u Narodnoj biblioteci Srbije, je napisao knjigu priča Nokat i meso, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada prošle godine, a ova knjiga se pojavila, odnosno izabrana je u uži izbor za Andrićevu nagradu. Najprej razgovaramo sa Aleksandrom Novakovićem, a potom i sa Dejanom Vukićevićem. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Moj gost je Aleksandar Novaković, prozni pisac, pesnik, autor satira, dramski pisac, dramaturg i istoričar po obrazovanju, a danas razgovaram povodom njegovog novog romana Gloriosa, koji se nedavno pojavio u izdanju književne radionice Rašić. Aleksandre, na početku, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala vam.
Danas predstavljamo roman koji nas vraća u doba španskog građanskog rata, druga polovina 30. godina 20. veka, i u kome je u fokusu biografija pilota i fudbalera Dušana, Duška Popovića, španskog dobrovoljca. Pa bih te zamolio da na početku krenemo onako in medias res i predstavimo najpre termin koji je u naslovu knjige i koji nas vezuje za dobrovoljačke jedinice republikanaca, otkud posle zanimanja za međuratni period kod nas, za srednji vek u jednom distopijsko-satiričkom ključu u prethodnom romanu, sada zanimanje za španski građanski rat.
Gloriosa je u stvari naziv za špansku republikansku aviaciju, aviaciju Španske republike, druge republike da budemo još precizniji, i to je ona slavna Gloriosa na španskom, znači slavna, ona slavna avijacija koja se borila protiv nadmoćne frankističke avijacije. Da bih objasnio zašto se dodatno nazvali Gloriosom, pa zbog toga što je u jednom periodu rata odnos snaga između republikanaca i frankista u vazduhu bio 20:1. U jednom trenutku je čak samo jedan avion branio ceo Madrid od frankističke avijacije. Mogli su samo jedan avion da angažuju. Dakle, u toj avijaciji su se nalazili kako Španci, tako i dobrovoljci iz desetina zemalja, a u internacionalnim brigadama, znamo, učestvovali su dobrovoljci iz preko 50 zemalja. Što se tiče samog glavnog junaka Dušana Popovića, on je u stvari baziran na istorijskoj ličnosti, dakle na Bošku Petroviću, koji je bio jedini vazduhoplovni as kojeg smo ikad imali, dakle našeg porekla sa naših prostora, kojeg smo ikad imali zabeleženog u istoriji svetske avijacije, i koji je oborio, postoje različite procene, ali sigurno je oborio 5 fašističkih aviona i verovatno je učestvovao u obaranju sa drugim pilotima još 3 aviona, najverovatnije. Negde se cifre spominju, na njegovoj spomen ploči postoji cifra 7 i tako dalje, da ne ulazim u to, jer ću to spomenuti kasnije u toku naše priče. Ali ono što je najbitnije da kažem je sledeće: kad pogledam malo bolje sve junake koji su se pojavljivali u mojim romanima, oni su uglavnom antiheroji, a neki u njih su i zlikovci. Tako da sam shvatio da je vreme za jednog heroja ili nekoga koji je zaista imao izuzetne ljudske kvalitete po onima koji su ga poznavali, da se pojavi u mojoj knjizi. A naravno, s obzirom na porast ekstremno desnih ideologija i reći ću tako i fašizma u Evropi u poslednje vreme, meni se čini da je jako zanimljivo baviti se periodom u kojem su se ljudi borili protiv fašizma pre nego što je fašizam dakle, doveo do drugog svjetskog, to je fašizma i nacizma, pre nego što su oni doveli do drugog svjetskog rata. Dakle, Španija je meni zanimljiva zato što je bila neka vrsta pokusne laboratorije. Tamo su bukvalno i Mussolini i Hitler eksperimentisali sa novim vrstama oružja i sa novim taktikama, pomažući frankiste, baš zato što se nije reagovalo na vreme, kasnije došlo do drugog svjetskog rata.
Struktura tvog romana Gloriosa je specifična. Mene je podsjetila na strukturu jedne dokumentarne radio ili televizijske emisije. Glavni lik, o kome je ovdje reč, Dušan ili Duško Popović, je odsutan, a o njemu govore drugi, sećajući ga se, koji su sa njim bilo u prijateljskim, rodbinskim ili ljubavnim odnosima bili, dakle, neke junakinje koje se sreću. Dakle, svako poglavlje romana je oblikovano kao neposredni ili upravni govor likova koji ga se sećaju, a raspored njihovog pojavljivanja nam daje priliku da sklopimo mozaik njegove biografije i dok je boravio u svom rodnom gradu Č i u Beogradu, kada se bavio i fudbalom, a i nakon što je otišao kao dobrovoljac u Španiju. Zašto ovakva struktura romana? I pomalo sam se pitao i kad su ovi likovi po znacima navoda snimljeni, a s obzirom na to da se pojavljuju kao, neću reći duhovi, ali kao likovi koji se sećaju upravo jednog dela i jednog segmenta svog života.
Kada sam počeo da se bavim Boškom Petrovićem, kada sam počeo da čitam more, da se borim u moru, da plivam u moru podataka, da budem precizniji, koje sam pronašao i o njemu i o tom periodu i o španskom građanskom ratu i o broju aviona koji je oborio, navodno oborio je prvi je pilot koji je oborio Messerschmitta. Dakle, tada najubitačniju vazduhoplovnu mašinu koja je postojala u arsenalu Hitlerove Nemačke. Dakle, ja sam otprilike video da ima toliko mnogo verzije, toliko mnogo odstupanja, toliko mnogo variranja da mi je nekako bilo sasvim logično da govorim, to jest da postoji više uglova gledanja u odnosu na njega i da se te priče na neki način dopunjuju i da imaju polemički ton, jer jedni učesnici tog intervjua na onom svetu, jer ja sam ga bukvalno tako i doživio, kao neku vrstu intervjua na onom svetu, ako ga ima. Ja nisam siguran da li ga ima ili nema, ali eto, recimo...
U književnosti ga ima.
Da, u književnosti ga definitivno ima. Sa te sve strane nemam problema. Ako Kurt Vonnegut, koji je bio ateista, je imao onaj svet u svojoj književnosti, onda ga imam i ja. Ali u svom slučaju, ono što je bitno je da otprilike na zemlji ne možemo da saznamo kompletnu istinu, pa možda na onom svetu se mogu sastaviti malo bolje delići tog puzzle, te slagalice. I baš zato se i nadovezuju tako jedan na drugog. A vreme očigledno vreme današnje, zato što ima par referenci koje se odnose na današnje vreme i otprilike tada je i nastao intervju i to sam ga zamislio otprilike da bude tako da je neko ko učestvuje u intervju drugi, treći, četvrti, jel, pročitao ili čuo ono što je onaj pre njega rekao pa može da se nadoveže na tu priču. Dakle, oni se ne sviđaju i ne govore u isti mah, jer to na Balkanu nikad ne funkcioniše, nego kao bukvalno kada se u nekoj emisiji koja je dvougao, recimo, ili ne znam koja već, pa onda jedan čuje što je onaj drugi rekao, pa onda odgovara na to, shvatite. Tako nešto samo na onom svetu. Mislio sam da bi to bilo možda najbolje zbog toga što ne samo da ti ljudi govore o glavnom junaku Dušku Popoviću, sad zvuči malo kao Duško Popov, naš James Bond, ali ne samo zato što govore o Dušku Popoviću, nego i zbog toga što oni govoreći o njemu zapravo govore o sebi i o svom vremenu i onda mi na taj način dobijamo i potpuniju sliku o tom jako važnom i prelomnom momentu u evropskoj istoriji, dakle španski građanski rat.
Znam da si, i sad si pomenuo za ovaj roman, svoju građu istraživao i po arhivama i bibliotekama i na kraju romana, i to treba reći, mi zapravo saznajemo koji su to književni likovi koji govore u svakom od poglavlja. Data je njihova kratka biografska crtica koja može da nas zavede da pomislimo da su sve to istorijske ličnosti, a možda one to i jesu. I upravo to je moje pitanje. Koliko si zapravo tu građu preoblikovao literarno, a koristio stvarne istorijske ličnosti, a koliko si dodavao, odnosno dopunio tu građu izmišljenim ličnostima?
To jeste zanimljivo pitanje, mogu reći da uglavnom najveći broj protagonista, dakle koji pričaju, dakle od njih 20, ja mislim više od polovine, nisu izmišljeni, to jest bazirani su, da budemo precizniji, bazirani su na realnim istorijskim ličnostima i Kako sam došao do toga? Vidite, ja sam sve, čak i njihove biografije koje se nalaze na kraju knjige kao neka vrsta, da kažemo tako, epiloga cijele priče ili nekog lakšeg vodiča kroz živote tih ljudi, ja sam jednostavno također izmislio ili domaštao, ali su i one delimično bazirane na biografijama. Da pojednostavim, s jedne strane sam koristio jako veliku literaturu, dakle ja sam se bavio ovim poslom krajnje detaljno, monografija Španije od 1936. do 1939. da spominjem, zatim sećanja Veljka Kovačevića u rovovima Španije, dakle knjiga Gojka Nikoliša mi je također bila od velikog značaja, monografija Krv i život za slobodu, George Orwell naravno, Kataloniju čast, i knjiga Radivoja Markovića o spomen sportistima, borcima mi je bilo izuzetno važno zato što pola knjige govori o Bošku Petroviću, a našao sam i zanimljive podatke u arhivu Jugoslavije i neka neverovatna svedočanstva učesnika Španskog građanskog rata koja su bukvalno sama po sebi za film, ali jednostavno nisam mogao i njih da spakujem u celu priču. Međutim, hajde da vam otkrijem neki deo. Recimo, Boško Petrović je imao dva brata koji se zaista pojavljaju u knjizi, samo su mu ovde braće od strica, koji su se bili obojice piloti, Vladeta i Blagoje Petrović. Vladeta Petrović je bio čuveni oficir koji je sa celom svojom eskadrilom otišao kod Britanaca kad je kapitulirala Jugoslavija u Afriku i nastavio da se bori na strani saveznika. A drugi brat, Blagoje, je ostao u zemlji i komandovao je Deligradskim četničkim korpusom jedno vreme, a njihov rođak je zaista, i pojavio se u knjizi, bio Draža Mihajlović, što je posebno zanimljiva priča. Njihov otac je takođe bio istorijska ličnost, dakle, otac Boška Petrovića bio je upravnik policijske stanice na Vračaru. Njegov kopilot i njegov najbolji kompanjon, Sreten Dudić, je bio sinovac narodnog heroja Dragojela Dudića, takođe tu se pojavljuju, ali svojim imenom za promjenu, i Ivo Ribar, Veljko Vlahović, a mogu da spomenem recimo, i da to je zanimljivo što se cijela te priče tiče, da su i neki drugi ljudi iskorišćeni, to je dobar mer, recimo jedan od najboljih američkih pilota svih vremena, Scott Tinker, se pojavio takođe u knjizi i on je stvarno, za njega se govorilo da je on navodno pre Petrovića oborio prvog Messerschmitta, oko čega se naravno vodi deo priče u knjizi, ali spomenući naravno i čoveka koji deli spomen ploču na kraju poznatog verovatno narodu iz jednog filma o našim fudbalerima koji su ostvarili veliki uspeh u Urugvaju, naime Milutin Ivković Milutinac se takođe pojavljuje u knjizi i bio je kapitan onog tima u kojem je Boško Petrović, koji je bio i odličan fudbaler, igrao u Parizu 34. protiv Francuske. Dakle, i Milutinac se pojavljuje u knjizi. Ali pod drugim imenom, to sam uradio iz jednog jednostavnog razloga, to je zato što mislim da je jedna istorijska ličnost o kojoj znamo koliko znamo, ali ne znamo toliko mnogo koliko nam se čini, a drugo je lik iz fikcije. Zato sam mnogima promenio imena u celoj toj priči. Čak se i Josip Broz pojavlja na jedno mesto. Kao Spiridon
Mekas, da. Grčki trgovac u pratnji ovaj lepe, zanosne plavuš.
Apsolutno, kao i u vozu. Kao i u, apsolutno.
Kada pročitamo sva ova svedočanstva, a nema glavnog lika Dušana Duška Popovića da se pojavi, što je, rekao bih, dobar izbor, jer bi zapravo njegovo sećanje bilo privilegovano u odnosu na sva ostala, mada bi on mogao i nešto da prećuti, odnosno slaže, ali to je sad druga stvar. Mi se pitamo i između ostalog i o naravno njegovom karakteru i o prirodi njegove motivacije da ode u Španski građanski rat, očigledno njegovo političko opredeljenje, to je važno i za druge tvoje junake u knjizi, dakle njegova antifašistička orijentacija i plemenit karakter, da stavi na kocku i svoj život braneći vrednosti u koje veruje, ali sa druge strane vidimo da kod njega postoji iza tog aktivizma jedna želja za nadmetanjem koja je postojala i dok se bavio fudbalom i sad i da razvija svoje pilotske, odnosno letačke veštine, ali i nekakav nejasan nemir koji ga je terao kroz knjigu. Sad je ovo pitanje malo nelegitimno, ali svejedno, sad si i čitalac svog teksta. Kako razumeti njegovu motivaciju kroz sve ove motive koje si mu podario?
Pomenuću da bi ljudi shvatili otprilike kako sam zapravo i došao do Boška Petrovića, što je isto dobra priča. Naime, Iako ima ulicu na Dedinju u Beogradu, dakle ima ulicu i ima u rodnom kraju u Ivanjici, dakle i grad je čak fiktivan u knjizi, u svom slučaju, iako imate je relativno, uslovno rečeno, bio poznat ili priznat za vreme socijalističke Jugoslavije, on je kasnije zaboravljen. Kako sam ja došao do Boška Petrovića je bukvalno jedna ikonična slika. Naime, jednom prilikom sam se vozio na fakultet i vidio sam, dakle, na fakultet dramskih umjetnosti i kod Sava centra sam vidio jedan ogroman billboard na kojem je bila reklama, ne znam za koji proizvod, nije ni bitno, i koristili su fotografiju Boška Petrovića. U vazduhoplovnoj uniformi, pored aviona, pisalo je da je vazduhoplovni as Španske republike. I to mi je negde ostalo u sećanju i kada sam počeo da razmišljam o borbi protiv fašizma, o načinu kako bih je prikazao knjizi i o slojevitosti ideološkoj sa jedne strane, sa druge strane bila prilična unisanost, se setio ponovo Boška Petrovića, a setio sam ga se paradoksalno zbog tog glupog bilborda na kojem je delovao, po mom mišljenju, pomalo kao Korto Malteze. Naravno, svi koji smo odrasli uz Korta Maltezea imamo tu neku crtu, vezu koja nas na neki način, ne znam, instinktivno vezuje sa jednim melanholičnim outsiderom koji je istovremeno uvek na pravi strani, ali uvek samostalni igrač. Onda mi je to nekako ušlo u glavu i kada sam pravio Boška Petrovića. Neću joj kažem da sam, to je Duška Popović u knjizi, ne kažem da sam od njega napravio Korta Maltezea, daleko toga, ali jeste, u njemu postoji nešto što njegovi savremenici pokušavaju da objasne, te da ima u sebi hajdučke krvi, te da ima južnjačke krvi, pa da čak fizički izgleda kao Španac. Pa onda da je jednostavno sledi jedan izazov za drugim. Novina u ono vreme su njega opisivale kao plaćenika avanturistu, dakle beogradske novine, čak se pisalo o tome kako je on primio neke milione koje ima u švajcarskoj banci i tako dalje, da bi ratovao za republiku, kako je oborio 12 aviona i tako dalje, ali ništa od toga nije bilo tačno, ali neki avanturizam i neko gledanje izazov u oči kroz ceo njegov život definitivno postoji i to je neki drive, neka pobuda koju ne možemo nikad potpuno zapravo da spoznamo. U tome i jeste stvar, mada jeste definitivno i zauzimanje ideološkog stava, on je bio član Komunističke partije Jugoslavije, definitivno jeste antifašizam i definitivno jeste empatije koje je postalo njemu, ali njega su vodili takođe i osvetoljubivost, njega su vodili takođe i izazov, on je malo kompleksnija ličnost. Zato i kad kažem heroj, ja nikad ne idem na onu priču o heroju koji je sastavljen od jednog komada, svako od nas je sastavljen od gomile malih delova, pa tako i on.
U tvom romanu, rekao bih, čitalački, dosta uverljivo su oslikani okršaji na nebu republikanskih i frankističkih aviona, a predočeno i naličje španskog građanskog rata, i to posebno u vidu destruktivne uloge Staljinovog Sovjetskog saveza, odnosno njegove tajne službe NKVD, koji su likvidirali sve pristalice, da tako kažem, nedogmatskog komunizma, o čemu je pisao i pisac na koga se pozivaš, George Orwell, u svojim sećanjima španskog dobrovoljca. Zanimljivo je bilo da na dva mesta pomenješ i lika iz Kišove priče, Krmača proždira svoj okot, koji je istorijska ličnost, Gold Vescovitz. Dakle, sugerisana je ovde jedna složena istorijska slika, ali čini se da i na osnovu tvog romana, dakle, republikanci nisu imali mnogo šanse na uspeh, što zbog snage neprijatelja, što zbog unutrašnjih frakcija, što zbog tog delovanja Sovjetskog saveza, što je, jeli, tragedija, kako si lepo rekao, koja će anticipirati Drugi svjetski rat.
Da, sa te strane zvuči kad čujemo pitanje kao da se nema šta mnogo dodati, ali u stvari ima. Naime, da, što se tiče Orwella, samo napomenuo bih jednu zanimljivu stvar. Orwell se takođe pojavio u knjizi, na jednom mestu ga spominju kao onog engleskog novinara Blaira, to je moje pravo prezime, da, koji je dobio metak u vrat. I to se zaista i dogodilo, nesrećni Orwell je bio povisok čovek i kad je provjerio preko rova, dobio zaista ovaj metak, kuršu mu u vrat. Ali ono što je u ovoj priči tačno je, jeste da je Republika delovala kao da je osuđena na neuspeh od samog početka, međutim, Španska Republika je takođe, njena propast bila simbol i nečeg drugog, na što ljudi često zaboravljaju, to je poraz, apsolutni poraz tradicionalnih starih demokratija Velike Britanije i Francuske, koje ne samo da nisu pomogle Španskoj Republici kada je bilo najteže, iako je imala demokratski legitimitet, iako je imala sva prava da se odbrani, iako su frankisti izveli kudeta i to u najkrvavijem mogućem obliku, ne samo da nisu pomogli, nego otprilike jedan deo britanskih trgovaca oružjem je preko Portugala slao frankistima oružje, a u Francuskoj su otvoreni logori za, kako se govorilo, komunistički ološ. Kada je Republika propala, Francuska nije davala nikakvu pomoć apsolutno Republici i to je najsmešnija stvar za vreme vlade Narodnog fronta koji je vodio Leo Blum. To je pogotovo čudno kad pogledate. Dakle, i da ne govorim o tome da se u ovoj knjizi spominje i da druge zemlje, manje zemlje nisu pomogle ništa, pogledajte samo Jugoslaviju. Slanje u logore, blokiranje na granicama, oduzimanje pasoša i tako dalje, to se i spominje u knjizi. Tako da da, Evropa je pala pred fašizmom pre nego što su nemačke trupe formalno, ne znam, okupirale Poljsku ili ne znam, Belgiju ili tako nešto.
Aleksandri, imam vremena da postavim još jedno pitanje. Dakle, završit ću jednim pomalo lirskim motivom koji na neki način zaokružuje tvoj roman Gloriosa. To je motiv klikera koji Dušan igra u svom rodnom gradu, onda zakopava pored neke klupe, a pre odlaska u Španiju, dakle, gde će se boriti kao dobrovoljac, on se vraća u rodni grad i nosi sa sobom te klikere koji će kasnije, posle njegove pogibije, biti poslati njegovim roditeljima na Vračar, koji će doneti takođe jedan ilegalno, jedan dobrovoljac. Pa da završimo iz perspektive klikera, odnosno možda još jednom o liku Duška Popovića.
Kad sam izabrao te klikere, išao sam, prva inspiracija mi je bila, prva ideja mi je bila zapravo, iako postaje ratnik, on nešto svoje dečije, neku uspomenu iz detinjstva nosi sa sobom. Dakle, da ga podsjeti da nije samo čovjek koji će ratovati protiv drugih, sa čim ima inače veliki broj sukoba internih sa samim sobom, dakle, što se tiče same mog čina ubijanja i ratovanja. Dakle, jeste sa jedne strane to, ali pogledajte sa druge strane. U knjizi, on faktički u svom životu, iako je bio u reprezentaciji, iako je bio u avijaciji, on nikad nije dobio neki konkretan trofej. Jedini trofej koji je on osvojio u svom životu je bio trofej koji su mu takođe osporavali, a to su bili zapravo ti klikeri koje je dobio igrajući klikere protiv jednog bogatog klinca kada je imao, ne znam, 8-9 godina. Dakle, jednom rečju, on jedinu stvar koju je na neki način stekao i za koju mu je trebalo veoma mnogo vremena da shvati da zaista ona njemu pripada, iskopa, jer on se s tim klikerima posle te pobede nije igrao, on ih je držao zakopane na starom mestu, pa jednog dana, ko zna, da li će da ih uzme ili će ih ostaviti tamo da leže. Tako da, sa te strane, on je na kraju poneo svoj jedini triumf sa sobom, ali je poneo jedino što mu je još ostalo u toj zemlji, jer je bio svestan činjenice da se slabo ko iz avijacije vraćao živ. Na kraju krajeva pogledati mnogo bolja avijacija, američka avijacija za vreme Drugog svjetskog rata. 50% američkih žrtva za vreme Drugog svjetskog rata su bili ljudi iz avijacije. Ginuli su kao muve. Nije on ni očekivao da će se vjerojatno vratiti nazad živ. To je jedna još tužna verzija cijele te priče.
Aleksandre, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio Aleksandar Novaković, autor romana Gloriosa, koji se nedavno pojavio u izdanju Književne radionice Rašić iz Davčke kuće iz Beograda.
Indefenso en su esencia, frente a un mundo de feroz violencia. La falta de piedad cruza lento el miedo, lloverán tristezas, pero un día el sol reirá sobre el cielo. Es fácil el camino.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Danas u Gutenbergov odgovor koji je posvećen na savremenoj domaćoj književnosti. Moj gost sa mnom u studiju je Dejan Vukićević, prozni pisac, autor 6 knjiga proze, 4 knjige priča i 2 romana. A povod za naš današnji razgovor je njegova knjiga Priča, nokat i meso, koja se pojavila u izdanju Kulturnog centra Novog Sada prošle godine i koja je ove godine ušla u najuži izbor za Andrićevu nagradu. Dejane, dobar dan, zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Hvala na pozivu.
Ja bih na početku predložio da nekako poetički ocrtamo tvoju prozu. Mislim da postoji jedna crvena nit ili jedna dominantna karakteristika koja je smešta u takozvanu stvarnostnu ili naturalističku prozu s obzirom na tvoju sklonost da otkrivaš naličje stvarnosti, ono što je odbojno, ono što je neprijatno, ono o čemu se u stvari i ređe piše, ono što predstavlja neki individualni ili socijalni konflikt, život na margini i tako dalje. Recimo u tvom prethodnom romanu Cerebrum, tvoj glavni lik boluje zapravo od cerebralne paralize, živi blizu groblja i slično. Kako bi sam odredio ono što je kod tebe pokretač da se opredeliš za takav poetički profil, što je bio cilj te proze i prepoznaješ li je u tom neonaturalističkom duhu?
Pa evo da krenem odmah od samog cilja. Ja zapravo i nisam neki ambiciozan ili preambiciozan pisac, ako sam to uopšte. Moj cilj je uvek samo da napišem dobru priču, odnosno da od tih priča sklopim dobru knjigu ili ako je roman u pitanju. Ta klasifikacija, to zaista ne znam, ne poznajem dovoljno, u dovoljnom obimu, da bih mogao da je klasifikujem, da li je to stvarnostna proza, pa mislim da ne, mislim da je to neka epoha koja je završena odavno. Naturalizam, to mi je zanimljivo kad si pomenuo, ali ne vidim sebe ni tu. Ja onako u nekoj šali ili polušali volim da kažem da je to neki hiperrealizam. Ne mislim previše o tome. Poslednjih godina mi dolaze takve priče, takve ideje. A vidim da je, sad da ne bude i ovo pretenciozno, ali vidim da poslednjih godina upravo i u svetskoj prozi ima toga. Recimo, da pomenem samo Karla Uve Knausgora, jednog norveškog odličnog pisca koji se bavi hiperrealizmom nekim u svojoj prozi.
Sada bih ostao još malo kod tog pitanja, kad je reč o životu na socijalnoj margini ili posebno težim oboljenjima, zašto ti je to blisko kao književna tema i šta tu zapravo pokušaš sa tom temom i likovima koji recimo boluju ili žive na margini da postigneš?
Nekako mi je uvek to bilo mnogo zanimljivije nego da se bavim nekim normalnim, običnim stvarima. Moto moje druge knjige koja se zove Aleja bizarnih kipova je citat iz Baudelaira, lepo je uvek bizarno. Neke čudne stvari su me uvek privlačile. Sad konkretno, ako govorimo o tom romanu, taj roman ima svoj prototip u stvarnosti. Tu osobu sam upoznao i nisam mogao da se otrgnem od želje da je literarizujem. Dakle, takve stvari me privlače da ih literarizujem.
Priče koje su, rekao bih, u tvojoj knjizi Nokat i meso izazvale najveću pažnju smeštene su u kontekst savremene srpske književne scene, deluju kao anegdote koje nas kao čitaoce pozivaju da zapravo prepoznamo njihove junake. Pa tu u nekima prepoznajemo i Dobricu Ćosića, i Matiju Bečkovića, i Gorana Petrovića, onda niz kritičara i urednika koji su naratoru priču o romanu odbili rukopis. Dakle, deluju kao, ti se rekao, hiperrealizam, možda se govori o kriptorealizmu, ali svakako mislimo na isto. I čini se da su one postigle taj recepcijski efekat brisanja granice između literature i, recimo, publicistike, biografije, anegdote i slično. Zašto kod tebe to, da kažem, provokativno poigravanje, odnosno nuđenje priče koja može da se razume i kao anegdote, a možda i kao trač?
Pa sviđa mi se taj izraz koji si upotrebio, kriptorealizam, recimo, o tom bih mogao malo da razmislim. Zapravo si ti sam dao odgovor kad si pomenuo reč poigravanje. Ta igra mi je najzanimljivija. To šta je stvarnost, izmišljena stvarnost, domišljena stvarnost, mislim, to poigravanje događajima koji su se desili, nekako mi je, eto, to mi je provokacija, dovoljna provokacija da onda sednem i da ga literarizujem. Sad kad kažeš anegdota, publicistika, to onako čak mi deluje, ako smijem da kažem, je uvredljivo, jer ja sam baš toga hteo da, od toga da pobegnem, da, odnosno da ne upadnem u zamku, da to ni ne zaliči na publicistiku, niti na anegdotu. Eto, meni se čini da uvek na kraju izađem na kraj, da na kraju uvek izbegnem tu zamku.
Ali dok pišeš takve priče i kasnije, imajući u vidu taj recepcijski efekat, očigledno da postoji, da kažem, jedan moment provokativnog u njima kad izazove čitaoce, recimo prvo da prepoznaju o kojim likovima je reč, a s druge strane i možda izazove neke negativne reakcije onih koji se prepoznaju. Koliko ti je dok pišeš taj moment prepoznavanja važan, odnosno taj recepcijski efekat od neke podrške, podsmeha ili otpora?
Pa, naravno da je važan, naravno da razmišljam o tome, ali ne na način da, postoji tu naravno provokacija, ideja provokacije, ali uvek na kraju razmišljam samo o tome da li je to književno, uspelo književno umetničko delo ili nije. A naravno da me zanima reakcija, zanimaju reakcije, da bih voleo da ljudi prepoznaju i da razmišljaju o tome, ali kažem, sam događaj, znači sam događaj nije toliko bitan nego ono poenta priče, recimo to, do toga mi je najviše stalo.
Sad kad govorimo o reakcijama, vrlo zanimljiva, mada i neprijatna reakcija na jednu tvoju priču koja je objavljena i u ovoj knjizi Nokat i meso, dakle na priču Pingović, na tvoju adresu i na adresu Lista politika, dnevnog lista gde je ta priča takođe objavljena, stigla je tužba gde je upravo došlo do nekog prepoznavanja između stvarne ličnosti i junaka u toj priči, praktično se završio na sudu i ne pamtim da je autor knjige, na stranu sad novinarstvo, novinari se često nalaze na sudu, pa zbog uvrede časti ili izazivanja duševnog bola, vodu se postupci, ali ne sećam se da je neki pisac skoro zbog svoje priče završio na sudu. Pa da te pitam, u kojoj fazi je sada taj postupak i kako razumeš uopšte taj ipak pomalo neobičan proces, kako je došlo do toga da, eto, i priča i njen autor završe na sudu?
Pa moram pre svega malo da te korigujem. Ja nisam popio tužbu, nego samo politika. Znači, tužitelj je tužio politiku zbog te povrede časti, dostojanstva i kako se to već zove. Ja sam bio poznan kao svedok. Samo kao svedok. I nadam se da će na tome i da ostane. Pa šta o tome mogu da kažem? Mislim, to je prosto nonsens nad nonsensima. Neko je priču koja je književno umetničko delo objavljeno u rubrici koja se zove priča politike, znači vrlo jasno sve sa beleškom o autoru, o njegovim delima i tako dalje, prepoznao kao neki mogući obračun, javni obračun, personalni, ali i tako sam eto ja došao na sud. To je bilo jako neprijatno iskustvo, sat vremena isleđivanja. Ja inače ne volim ni sada ovu situaciju gde sam ispitivan s tvoje strane, a kamoli
samo razgovaram, nije informativni razgovar.
ali sat vremena, znači od strane sudije pa onda advokata, jako neprijatno iskustvo i prosto nađeš se u situaciji da objašnjavaš šta se zaista desilo, a šta je izmišljeno. Mislim, prosto to totalni apsurd u 21. veku.
I u toj priči još nekoliko drugih koje su vezane za našu književnu scenu, narator, odnosno glavni lik je pisac. Koliko ti je interesantno i zbog čega zapravo da pisca učiniš likom gde on ne piše o svom pisanju kao što je u postmoderni, nego ovde je pisac i književni lik, ali zapravo i deo socijalne i književne scene. Zbog čega ti je intrigantan pisac kao književni lik, njegovo iskustvo koje opet možemo prepoznati kao kriptorealističko, ali ne moram.
Ja zapravo nikada o tome ne razmišljam. Čak ne razmišljam ni o tome u kom licu ću nešto da ispripovedam. Mislim da mi se nikad nije desilo da sam menjao možda ugao pripovedanja, ali lice nikada. Naknadno, mislim, u toku iz rada na priči. Prosto to je nekako sve spontano dođe, spontano se uklopi. A iz ugla, kada mada nikada nema znaka jednakosti, u ostalom ja sam to upravo na tom suđenju morao i o tome i da govorim. Morao sam da im objasnim da je najveća zamka u tumačenju književnosti kad poistovetiš književnog junaka koji se zove, recimo, Pingović, sa stvarnom osobom koja se zove Boris Pingović. Jer onda bi bismo došli u situaciju da poistovetimo mene sa naratorom. A ja sam u priči, recimo, lud ili bolujem od neke paranoje i razgovaram sa psihijatrom, što ja nikada u stvarnosti nisam radio. Tako da to je ono, šta ja znam, igranka, velika igranka sa tim poistovećivanjem, mislim. I to je neka igra koja me i dalje privlači.
Jedna od priča koje su mi se svidjeli u tvojoj knjizi Nokat i meso, a u kontekstu ovog predučavanja naše književne scene je priča o romanu ili Kako sam prestao da pišem. Tu je narator pisac kome niz izdavačkih kuća odbija rukopis, koji razgovara sa urednicima koji su njegovi poznanici i prijatelji. Zapravo shvata da je problem u njegovom rukopisu jedna epizoda ili jedna scena koja sadrži homoseksualno-pedofilni odnos u kome učestvuje jedno svešteno lice pravoslavne crkve i zbog toga taj rukopis ne može da bude objavljen. Dakle, ta priča nekako prvo za mene kao za čitaoca dobro skenira našu scenu, a sa druge strane izdavačke kuće predstavlja pomalo i kao konzervativne čuvare morala, odnosno zaštitnike svog privatnog interesa koje možda razmišljaju upravo o nekim negativnim reakcijama ili prosto imaju odbojnost kao recimo neki kritičari prema naturalističkim temama, sa čim sigurno se i sam susreo u reakciji na neke od tvojih knjiga. Kako ti sad doživljavaš te uzroke odbijanja rukopisa u toj priči, odnosno šta je tu opet bio cilj? Da li neka vrsta književne subverzije ili prikazivanja, da tako kažem, unutrašnjih mehanizama kako jedna književna scena funkcioniše?
Zanimljivo je da tebi ta priča privukla pažnju, jer ja sam bio na ivici, dugo na ivici, da li da je ošte uvrstim u zbirku, jer nisam, ne verujem nešto pretjerano u njen književni kvalitet. Ona je nekako više pamfletski pisana. Upravo ona ima te publicističke, malo naglašenije publicističke momente, iako su sakriveni ti likovi, dakle, tu i tamo sakriveni, jer mogu se lako prepoznati ko hoće da ih prepozna i ko se bavi književnošću. Najčešće, ja se inače u posljednje vreme, već godinama mogu bih da kažem, bavim cenzurom, fenomenom cenzure u bibliotekarstvu i izdavaštvu. I primetio sam da je, naravno, najčešći uzrok cenzure, odnosno u ovim slučajima autocenzura, odnosno tu ima element autocenzure, ali dakle ovo je urednička cenzura, najčešće je strah da će neko izgubiti neku privilegiju ukoliko objavi, da će, tako, uglavnom je strah. Međutim, u jednom od ta tri slučaja, nije to bilo nešto preterano baš slučajeva, ali u jednom od ta tri slučaja nije bio strah, nego naprotiv, bila je ljubav prema sopstvenom rodu. Što ja na to naravno gledam mnogo drugačije. Ja mislim da moja ljubav prema sopstvenom rodu mi upravo daje pravo da ukažem, da pokažem prstom na neki fenomen, na neki događaj. I ja sam to uradio. Nije prošlo nekoliko meseci posle objavljivanja romana kada je ispala afera oko slučaj, skandal oko Kačavende. Nije Kačavenda bio prototip tog sveštenog lica, nego jedan drugi vladika, ali to je na kraju krajeva sve jedno. Toga imamo nismo na kraju krajeva samo mi poznati po tome, i to ne postoji samo kod nas, postoji u katoličkom svetu, možda je izraženiji taj problem. Dakle, nekako sam pomislio da imam pravo, upravo zbog te ljubavi, da imam pravo da pokažem prstom, mada opet s druge strane lako dođeš u situaciju da si ti onaj koji treba da se baci kamenom prvi, a ko sam ja da to radim.
Postoje ciklusi u tvojoj knjizi Nokat i meso koji su drugačije koncipirani, koji su, da kažem, više autobiografski i onda neke, tako kažem, prozne crtice koje se odvijaju u zgradi u kojoj narator živi. Jedna priča koja tretira o čudno, oblaci teški ili komično Mahindra, a koja je pisana u dijalektu o jednom liku sa sela koji dođe u grad da bi, mislim, kupio traktor, a završi u hotelskoj sobi sa transseksualnom osobom, prilično nesvestan zapravo njene orijentacije. Sad bih te pitao malo uopšteno, ali imajući u vidu narativnu disperziju, kako sve oblikuješ priče, šta priča za tebe predstavlja? Da li ispitivanje pripovednih mogućnosti, mogućnost da praviš zagonetni zaplet i često su kod tebi neočekivani, neobični raspleti, obično na samom kraju priče?
Da, to isto je jedna stvar o kojoj ne razmišljam previše. Kod mene to ide tako što spontano ide. Prvo dobijem ideju, onda osmislim siže i onda samo pitanje trenutka kad ću da sedem i da je napišem. Dakle, nemam neku posebnu strategiju. Ti si to dobro primetio da neke priče imaju obrt na kraju, ali neke ne. U nekima je taj obrt malo prikriven ili se desi mnogo ranije ili možda čak i na samom početku priče. Tako da nemam neku posebnu strategiju u vezi sa tim.
Ideja, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, tiče se toga kako vidiš svoju poziciju na našoj savremenoj sceni, potencijalnoj i regionalnoj, i tu u smislu prepoznaješ li među svojim koleginicama i kolegama autore koji imaju sličnu orijentaciju kao ti, odnosno pristup pisanju priča, odnosno koncipiranju proze. Dok sam čitao tvoje priče i ranije neke od knjiga, stavio primer Zorana Ferića, koji je, rekao bih, možda i radikalniji, bizarniji i morbidniji nego što si ti, odnosno naravno nego što je knjižena imaginacija koja postoji u tvojim tekstovima, ali da li ti prepoznaješ nekog ko bi ti bio sličan?
To pitanje o sobstvenoj knjiženoj poziciji, to mi se baš sviđa. Tu bih mogao onako, ali tvoja emisija verovatno ne traje dovoljno. Mogao bih naširoko o tome. Ja se trudim da ne pripadam nikome. Mislim da nisam deo nijednog klana, nijedne struje, pa ni na kraju krajeva ni mainstreama, što bi rekao jedan moj bivši prijatelj, kritičar. Verovatno će tako i ostati. Ja sam samo na početku, a to je bilo previše 30 godina, išao nečijom prtinom, što se kaže. To se desilo sa Danilom Harmsom i kratko je sva sreća potrebalo. Onda se desilo i sa Miloradom Pavićem i to je isto kratko, jer sam odmah osvestio da je to problem, da to ne treba da radim. Tako da kasnije zaista mislim da nisam ni za kim išao. Koliko vidim, niko ne ide ni za mnom, što recimo jedna stvar koju ja cenim izuzetno kod Novice Tadića, koji je sam isprtio svoju prtinu i niko nije krenuo za njim. A što se tiče tog konteksta, odnosno sagledavanja u okruženju, često mi pomenu ime Vladana Matijevića, a ja sam ga baš u ovoj emisiji nedavno pomenuo. Recimo, kad mi kažu da to liči, podsjeća na njegovu prozu, meni je to onako baš veliki kompliment. Ti si, da demistifikujemo stvari, ti si mi skrenuo pažnju na Zorana Ferića i ja sam nekoliko knjiga pročitao i zaista sam bio oduševljen i začuđen kako ja to ranije nisam, kako nije mi dopalo ruku. I međutim, njih dvojica to rade na, i to si lepo primetio, na radikalniji način. Znači, oni su mnogo duhovitiji. Ja nekako ostanem ipak, i mislim, trudim se i ja da budem duhovit, jel? Da ima humora, ali negde zastanem. Oni su tu zaista, kako da kažem, ono što se kaže prva liga. A voleo bih da pomenem ime jednog mlađeg, mislim, on je sad već ono, odavno neka srednja generacija, pisca Ivana Potića. Uh-huh. Skrajnutog, vrlo skrajnutog a vrlo talentovanog, koji takođe ima, on je više tako okrenut apsurdu, koji sam ja napustio odavno. To bi bila neka imena koja mi sada trenutno padaju na pamet.
Dejane, ja mogu samo da ti zahvalim na ovom razgovoru.
Hvala tebi, bilo je jako prijatno.
Naš sagovornik danas bio Dejan Vukićević, pisac, autor knjige priča Nokat i meso, koja se pojavila prošle godine u izdanju Kulturnog centra iz Novog Sada. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. U današnjoj emisiji izdanje za 10. novembar naši sagovornici bili su Aleksandar Novaković, autor romana Gloriosa, i Dejan Vukićević, autor knjige Priča, nokat i meso. A današnje izdanje emisije Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimatelj emisije Vladimir Penđer, tonska realizatorka Vesna Tošović, organizatorka je bila Rada Ćorović, a muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić, pevamo pa slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. Telling tired tales that have all been heard. So many precious days and all the parts you played. You looked so fine. All those days have gone. We tried to get along. We're not all, not all the time. I can't stay. I feel like my time is running out. I know that much for sure. I can't stay for another day in here with you. I feel like my time is running out. I know that much for sure. Your days complain about what's only in your head. Turning every page in your book of everything you should have done instead. So many wasted days and all the parts you play. It's same old song. Well, I guess it's up to you. I wonder what you'll do. Don't take too long. I can't stay with you in here anymore. I feel like my time is running out. I know that much is true. I can't stay for another day. I feel like my time is running out. I know that much is true. I feel.